Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit tog vi hul på historien om en af verdenshistoriens mest notoriske forbrydere, kultlederen Charles Manson. Vi rejser tilbage til sommeren 1969, hvor hippiebevægelsen synger på sidste vers, og optimismen efter månelandingen hurtigt er erstattet af gru og angst for fremtiden. Vi hører også om, hvordan Manson-familien brutalt myrdede Hollywood-stjernen Sharon Tate og hendes venner i hendes hjem i Benedict Canyon, samt det efterfølgende dobbeltdrab på ægteparret LaBianca. Disse mord chokerer ikke blot USA, men hele verden, og markerer samtidig afslutningen på en tid præget af fred, kærlighed og håb. I dette andet afsnit fortsætter vi rejsen ind i Mansons mørke univers, hvor vold, manipulation og fanatisme styrer alt. Du lytter til andet afsnit af historien om familien. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som beskrevet i sidste afsnit, så kalder Mansons følger sig selv for familien. Men der er intet familiært med Manson-klanen. I hvert fald ikke ud fra den gængse definition af familiær. Manson-klanen er simpelthen en kult. En forskruet parodi på hippiedrømmen, bundet sammen med en bizarre filosofi og med en karismatisk leder og wannabe messias med navn Charles Manson. Deres ideologier er en rodet blanding af lommefilosofi og halvbagte teologiske idéer. For dem så eksisterer tid ikke. Godt og ondt er meningsløst, og døden er bare en dør til en kosmisk enhed. Alle er både Gud og djævel, og alle er en del af et ubegribeligt storslået univers. Mansons budskab er også forførende, især for fortabte sjæle, der søger en mening med det hele midt i en kaotisk tid. Men under flag og powerfacaden, så gemmer der sig en skræmmende moral. Manson-familien vil som udgangspunkt ikke gøre en edderkop for træet, men er samtidig klar til at slagte et menneske uden tøven. Et menneskeliv har for dem bestemt ikke nogen høj pris. For dem er døden nemlig en frigørelse, en chance for at smelte sammen med universet. Alle fra manden på gaden til psykiaterne og politikerne, de undrer sig over, hvor denne brutale vold er opstået. De mennesker, der følger Charles Manson, er ikke vilde gadebørn eller vaneforbrydere. Det er børn fra helt almindelige amerikanske byer. Unge, som ingen mistænker vil gøre nogen skade på andre mennesker. Men efter blodbadet, som vi hører om i første afsnit, så har Manson med sit hypnotiske blik og sin messianske vrangforestillinger formået at gribe fat i tidsåndens angst og forvandle hippiedrømmen til et regulært mareridt. Familien med deres frie kærlighed og LSD-trips bliver nu et spejl på modkulturens mørke sider. Morderne på Sharon Tate og parret LaBianca er ikke bare et chok. Det føles som et forræderi mod en kultur. Et forræderi over en hel fredsbevægelse. The Summer of Love, eller Kærlighedens Sommer, blegner fuldstændigt og kommer pludselig med en meget bitter eftersmag. Hippier er ikke længere harmløse og fredselskende unge mennesker. De er pludselig blevet en potentiel trussel for samfundet, og man ved nu, at de er i stand til at begå forfærdelige voldshandlinger. Manson-familien har reddet masken af fred og kærlighed af, og afslører det kaos, der gemmer sig nedenunder. Selvfølgelig har der været isolerede tilfælde af hippievold før, men der er intet, som bare kommer i nærheden af familiens mange drab. Manson-morderne er koldblodige, beregnende og orkestreret af en meget vanvittig mand. Motivet er på det tidspunkt også fuldstændig uklart, og det samlede antal ofre er også usikkert. Nogle eksperter mener, at familien har mere end 35 liv på samvittigheden, hvis man tæller alle ofre med gennem tiden. Men det, der sker den 8. august 1969, er ikke bare endnu en forbrydelse. Det er et vendepunkt og et blodigt udråbstegn. Allerede i december, da anklageskriftet ligger klar, begynder det nye magasin Time at trække linjer mellem hippier og vold. De skriver flere artikler om dette emne, og snart bliver Manson-familien et symbol, en advarsel og en plet på modkulturen, som ikke bare kan vaskes væk. Hippiedrømmen er forbi, og mareridtet er begyndt. Mansons ansigt dukker pludselig op over alt i aviser, ugeblad og på tv. Han bliver faktisk indbegrebet og ansigtet på ondskab. Lidt simplificeret, så bliver Charles Manson, den 35-årige tidligere straffefange, som orkestrerer et terrorregime her i sommeren 1969, frontfigur for en hel generations mørke impulser. Måske er han faktisk indbegrebet af en dionysisk person, altså et menneske, der er drevet af en primitiv længsel efter kaos. Et menneske, der helst vil opleve det kaotiske, vilde og berusende. Eller måske er Charles et produkt af et ødelagt system. Måske er han bare et omsorgssvigtet, mishandlet offer, der nu vender smerten til et våben. Eller måske, som det er med så meget andet, er han bare lidt af begge dele. Manson-familien består som sagt af fortabte sjæle, hovedsageligt unge kvinder, som drages af hans magnetiske personlighed og hans forskruede ideologier. Familien tæller til tider mellem 30 og 40 stykker, og de fleste af dem har kendt Charles i mindre end 2 år. Alligevel er de villige til at gøre hvad som helst, han beder dem om. Selv de mest brutale handlinger. Manson har nemlig perfektioneret manipulationens kunst og dyrker ekstrem lydighed hos sine tilhængere. Præcis som en vis herre, der lige nu sidder som præsident i Guds eget land. Men hvordan denne lille, uanselige mand, altså Charles Manson, med den turbulente fortid, er blevet så magtfuld skikkelse, er lidt af et mysterium. Og lad os lige kigge nærmere på dette. Charles er født af en teenagemor med en fraværende far. Dette har medført, at Mansons barndom har været præget af plejefamilier, opdragelsesanstalter og småkriminalitet. Allerede som barn så lærer han at overleve ved at raffinere sine evner som tyv og manipulator. Som 8-årig efter hans mor løslades fra fængslet, lever han sammen med hende og en række lettere tvivlsomme mænd i skumle kvarterer, indtil hun igen anholdes for tyveri. Senere forsøger hun at få et mere stabilt liv med en rejsende sælger i Indianapolis. Men den unge Charles pjekker allerede og stjæler fra butikkerne. Da myndighederne en dag griber ind, placeres han på Galt School for Boys, som er en katolsk institution for vanskelige børn. Her stikker han dog af fra gentagne gange og fortsætter med sine indbrud og andet alvorligere kriminalitet. Som 13-årig sendes han til den hårde Indiana Boys School, hvor han fortæller om gentagne voldtægter, både begået af ældre elever og pædofile ansatte. Traumerne knækker yderligere hans psyke, og han udvikler sandsynligvis her sin dybe had mod forestillingen om den amerikanske kernefamilie, den idylliske drøm, han aldrig selv kan blive en del af. Gang på gang flygter han fra de institutioner, han er på, og gang på gang bliver han bragt tilbage til disse ubehagelige steder. I februar 1951, som 16-årig, flygter han igen med 2 venner i en stjålet bil over statsgrænserne. Dette er en føderal forbrydelse, der ender brat ved en vejspærring i Utah. Han sendes efterfølgende til National Training School i Washington, hvor hans voldelige rejse gennem det føderale reformsystem kun lige er begyndt. Turen går derefter videre til Natural Bridge Honor Camp, hvor han selv bliver grebet i at voldtage en yngre dreng. Charles Manson er nu for alvor fanget i en ond spiral af vold og manipulation. En spiral, der kun vil fortsætte med at eskalere. Senere bliver han sendt til et føderalt reformatorium i Virginia, hvor han fortsætter med at voldtage unge drenge. Senere overflyttes han til Ohio, hvor en kort periode med god opførsel sikrer ham en tidlig løsladelse i 1954. Dette på trods af konstante bekymringer omkring hans sociale adfærd og dybt liggende traumer. Det vilde er, at mindre end 1 år senere har han allerede en kone og et barn på vej. Og derfor bliver Charles Manson overraskende nok far. Han forsøger sig på dette tidspunkt med forskellige jobs, men hans trang til at stjæle biler og krydse landegrænser fortsætter ufortrødent, sammen med hans manglende lyst til et ganske almindeligt liv som alle andre kernefamilier. En efterfølgende retssag resulterer i 3 års fængsel på Terminal Island, som er et føderalt fængsel i Californien. Da han løslades i 1958, har hans kone søgt om skilsmisse, og allerede året efter, i maj måned 1959, begynder han at arbejde som alfons. Der går dog ikke længe, før han bliver arresteret igen. Denne gang for at forfalske en check. Han får nu yderligere en fængselsdom på 10 år. Men en kvindelig dommer, som hævder at være forelsket i ham, suspenderer straffen og løslader ham i stedet. Den efterfølgende tid, så føler Charles sig hverken afskrækket eller motiveret til at leve et normalt liv. Og derfor fortsætter han også ufortrødent med kriminalitet, prostitution, biltyverier og bedrageri. Men FBI holder ham nøje under opsyn og håber på at kunne knytte ham til en mere alvorlig forbrydelse. Da han flygter til Mexico med en prostitueret, bryder han prøveløsladelsen, og hans tidligere 10-årige dom træder derfor i kraft igen, hvilket betyder en længere fængselsstraf. Under dette fængselsophold begynder Charles at spille guitar, og han begynder også at udforske Scientology. Personalet i fængslet lægger mærke til hans karisma, hans evne som fortæller, men også hans vedvarende personlighedsproblemer. Charles taler åbent om sine musikalske ambitioner og følger Beatles vej til stjernerne i denne periode. Da Manson endelig løslades som 32-årig, har han tilbragt over halvdelen af sit liv bag tremmer. Foruroligende nok, så udtrykker han præference for fængselslivet og beder endda om at få lov til at blive inden bag tremmer. Time Magazine fremstiller ham i flere artikler som hovedskurken og gør ham mere uhyggelig, end han sandsynligvis er. Det er det, man kalder ren clickbait, som vi kender det fra nutidens medier. Det interessante er også, at samtidig så har undergrundspressen en mere sympatisk holdning til fænomenet Charles Manson og mener, at han blot er en misforstået venstreorienteret hippie. LA's undergrundsavis Tuesday's Child udnævner Charles Manson til årets mand, og flere er ligeglade med, om man så faktisk står bag morerne. Bernadine Dawn fra den kommunistiske terrororganisation Weather Underground udtrykker endda skandaløs støtte til Manson og erklærer provokerende sympati med hans handlinger. Snart optræder Manson på landsdækkende tv, og kameraerne følger ham tæt ved retssagens indledende høringer. Optagelserne viser ham i en teatralsk optræden af kontrolleret vanvid. Han skændes konstant med dommeren og kræver at repræsentere sig selv. Manson-pigerne efterligner deres leder, og de nægter adlydende retsordre og modsætter sig offentligt deres advokater. Det er i det hele taget lidt af et show og et cirkus, der foregår ind i retsbygningen. Manson, der er blevet fanget i Death Valley som en form for mystisk ørkenprofet, fascinerer både offentligheden og medierne endnu mere. Pressen sammenligner ham blandt andet med den gale russiske munk Rasputin og beskriver ham som en dæmonisk mystisk figur. Han bliver også af flere medier kaldt en lille, vild mand med et omstrejfende hippiefølge, og psykiatere betegner ham som en mand fyldt med aggressivitet, skyldfølelse og fjendtlighed. Retssagen mod Charles Manson og hans familie begynder i juli måned 1970. Juryen isoleres på Ambassador Hotel i LA, hvor Bobby Kennedy bliver myrdet 2 år tidligere. Selve retssagen afholdes i Superior Courthouse i downtown LA, og den udvikler sig som sagt til et mediecirkus, der aldrig er set magen til. De tiltalte i sagen er Charles Manson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins, Leslie Van Houten, Steve Grogan og Linda Kasabian. De udsættes alle sammen for massiv mediebevågenhed, som normalt kun er noget, man ser i forbindelse med verdens største berømtheder. Tex Watson, der er anklaget separat, bliver hentet tilbage fra Texas til Californien. Anklageren Vincent Bugliosi bliver udpeget, og han bliver hurtigt retssagens officielle ansigt udadtil. Selvom han og Manson begge er 35 år gamle, så fremstår Vincent Bugliosi med sin formelle påklædning og vigende hårgrænse langt ældre og repræsenterer i den forbindelse den etablerede verdens moral og autoritet. I Bugliosis bog Helter Skelter skildres hans rolle som en streng lov- og ordentype, der insisterer på retfærdighed. Det interessante er, at Manson vælger at gøre sagen endnu mere sensationel ved at præsentere et bizart motiv for de mange mord. Bugliosi beskriver, hvordan Manson tror på, at Beatles sang Helter Skelter varsler en racekrig, hvor sorte mennesker vil dræbe hvide mennesker. Ud fra denne tankegang, så mener Manson altså, at det kun er ham og hans tilhængere, der kan overleve med at skjule sig i et bundløst hul ude i ørkenen, inspireret af Bibelens åbenbaring. Aldrig før er et motiv som dette hørt i en retssal. Mordmotiverne plejer at være personlige og ikke ideologiske eller baseret på en blanding af racisme og rockmusik og apokalyptiske visioner. Derfor bliver sagen om Charles Manson også så unik, som den bliver, og så chokerende på så mange måder. Da det tidligere familiemedlem Paul Atkins vidner om Mansons planer, så bliver detaljerne bare endnu mere foruroligende. Mor Atkins fortæller om en kæmpestor underjordisk by, skjult i en hule så stor, at man kan sejle en speedbåd gennem den. Inspireret af Johannes' åbenbaring, så tror familien simpelthen på, at byen hverken vil have sol eller måne, men derimod et træ, som bærer 12 forskellige slags frugter. Det er disse frugter, der skal holde dem i live i det underjordiske paradis, hvor familien vil vokse til 144.000 medlemmer. En plan, der er præcis så vanvittig og ulogisk, som den lyder. Watkins forklarer også, hvordan Mansons tilhænger klamrer sig desperat til hans profeti om Harmageddon som en guddommelig sandhed, og at de er parate til at dræbe for at få den til at gå i opfyldelse. Harmageddon, eller Armageddon, er ifølge Johannes' åbenbaring det sted, hvor det sidste eskatologiske slag mellem Gud og Satan skal finde sted. Ordet Harmageddon bruges også billedligt om verdens ende umiddelbart før dommens dag. Selv med alle disse profetier og åbenbaringer, så forklarer det bare ikke, hvorfor Manson vælger netop Tate og LaBianca hjemme. Svaret skal nemlig findes i hans forbindelse til Terry Melcher, en pladeproducer og Doris Days søn, som tidligere har boet i huset på Celio Drive. Terry Melcher har kortvarigt overvejet at producere Mansons musik, da Charles jo drømmer om at blive rockstjerne, men Melcher afviser ham til sidst. Måneder før morerne opsøger Manson huset for at overtale Melcher, men for at vide, at han er flyttet. Denne afvisning frustrerer Manson dybt, og huset kommer derfor til at symbolisere hele det etablerede samfund, der har afvist ham. Da Manson beordrer drabene, vidner Susan Atkins senere om, at formålet er at skræmme Terry Melcher og sende en besked til de stjerner og magthavere, der har afvist ham. LaBianca-huset bliver valgt, fordi Manson tidligere har boet i nabohuset. At naboerne er fremmed, gør intet for ham. Også de repræsenterer for ham det samfund, han ønsker at ødelægge. Retssagen bliver som sagt lidt af et mediecirkus, der er så vanvittigt, at det skriver sig ind i historien som den længste og dyreste retssag i USA's historie på det her tidspunkt. Men sagen er mere kompliceret end som så. Manson har nemlig ikke personligt begået mordene. Han er faktisk slet ikke til stede ved Tate-mordene, og selvom han kort opholder sig i LaBianca-hjemmet, så forlader han sted, før de brutale drab finder sted. Anklagemyndigheden skal derfor bevise, at Mansons kontrol over sine tilhængere er så total, at de er villige til at begå mord uden tøven på hans kommando. Allerede fra første retsdag er kaoset tydeligt. Manson dukker op i retten med et nyskåret X i panden, hvor blodet stadig siver ned af ansigtet. Dagen efter følger Susan Atkins, Patricia Krenwinkel og Leslie Van Houten trop, og mærker også deres pander med blodige X'er. Sammen så springer de ned ad gangene ind i retsbygningen og synger Mansons uhyggelige børnerim og griner samtidig manisk af fotograferne. Under hele retssagen, der efterligner kvinderne også hans bevægelser og hans åbne måde at trodse retten på. Dommeren i sagen, Charles Older, truer flere gange med at smide Manson ud af retssalen, men Manson svarer bare provokerende tilbage. Under en dramatisk episode kaster Manson sig pludselig hen mod dommeren med en spidset blyant i hånden. En retsbetjent når kun med nød og næppe at takle ham, mens Mansons kvinder bryder ud i uforståelige latinske ramser. Da Charles Manson kort efter bliver slæbt væk, råber han truende mod dommeren, at nogen bør skære hovedet af ham i retfærdighedens navn. Efter denne meget voldsomme episode begynder dommeren Older rent faktisk at bære en kaliber 38 revolver under tøjet. Ude for retssalen er situationen ikke mindre kaotisk. Hver morgen samles medlemmer af Manson-familien på hjørnet af Temple og Grand Street, hvor de holder vagt barefodet og kampklare. De sidder i store kredse, kvinderne ammer deres nyfødte, mens mændene griner højligt og kører fingrene gennem deres lange, uvaskede hår. Alle har de mærket deres pander med X'er og uddeler maskinskrevne erklæringer, som forklarer, at selvlemlæstelse symboliserer, at de nu har streget sig ud af samfundet. Anklageren Vincent Bugliosi kalder Mansons disciple for den tiltaltes blodige robotter. En lettere pompøs, men egentlig ret præcis betegnelse, der indfanger mordernes uhyggelige dobbelthed. De er på en gang dyriske og mekaniske, løsrevet fra deres følelser, og alligevel er de i stand til at begå mord, der er så kyniske, at det overgår enhver forstand. Tex Watson, eller bare Tex, beskriver senere den maskinagtige ekstase ved at stikke ofrene gentagne gange med en kniv. Susan Atkins indrømmer også over for en medfange, at det føltes som en seksuel forløsning at stikke kniven i Sharon Tates gravide mave, især da blodet begynder at flyde. Efter 7 opslidende måneder når retssagen sin første afslutning, da juryen efter 10 dages overvejelser enstemmigt finder alle tiltalte skyldige. Nu følger så anden fase af sagen, hvor anklagemyndigheden argumenterer for dødsstraf. Denne fase rejser flere komplicerede spørgsmål om LSD som middel til sindskontrol og også omfanget af Mansons psykologiske indflydelse på sine tilhængere. Der er fuldstændig stille i retssalen, da Susan Atkins, Patricia Krenwinkle og Leslie Van Auden en efter en tager plads i vidneskranken. Med forbløffende ro beskriver de nu deres deltagelse i mordene og erklærer uden tøven deres fulde ansvar. Men det mest uhyggelige er, at ingen af dem viser den mindste tegn på anger. Ofrenes familier må se vantro til, mens kvinderne roligt og uden tøven fortæller om deres kæres sidste øjeblikke. Øjeblikke fyldt med ondskab, afstumpethed og død, som kvinderne forklarer som en handling af kærlighed. En befrielse af ofrene fra deres fysiske begrænsninger. I den forbindelse så forklarer Susan Atkins med isnende ro, hvordan Tex Watson instruerer hende i at dræbe Sharon Tate. Jeg citerer. Han kiggede bare på hende, fortæller Susan uden at blinke. Og så siger han, dræb hende. Så derfor dræbte jeg hende. Jeg trak hende bare ud, og så faldt hun. Og så stak jeg hende igen. Jeg aner faktisk ikke, hvor mange gange jeg stak hende. Citat slut. Da Susan bliver spurgt, om hun føler had eller fjendskab mod Tate eller nogen af de andre, så trækker hun blot på skuldrene og siger, jeg citerer, det ved jeg ikke. Jeg kendte jo ingen af dem, siger hun ligegyldigt. Hvordan kunne jeg så føle noget for de mennesker, jeg ikke engang kender? Jeg vidste bare, at det jeg gjorde, det var rigtigt. Fordi det føltes godt. Citat slut. Patricia Krenwinkle hævder heller ikke at have følt noget, da hun stikker Abigail Folger hele 28 gange. Hvad er der at beskrive, siger hun koldt. Det skete bare. Det føltes som om det var rigtigt. Det er svært at forklare. Det er en tanke, og den tanke førte så til handling. Citat slut. Leslie Van Houten begynder også sin forklaring med et provokerende statement, da hun bliver spurgt om sin rolle i mordet på Rosemary LaBlanca, som hun stikker 41 gange. Undskyld eller sorry er bare et ord med 5 bogstaver, siger hun trodsigt. Det kan jo ikke bringe nogen tilbage, så hvad vil I have, jeg skal føle? Det skete jo bare, og nu er hun væk. Citat slut. Trods kvindernes fuldstændig mangel på anger, så står anklageren Bugliosi overfor en enorm udfordring, nemlig at sikre dødsstraf for dem alle. Problemet er bare, at hans argument hviler på en tilsyneladende ret stor modsætning. I første fase af retssagen har han fremstillet kvinderne som hjernevaskede zombier, der blindt følger Mansons ordre. Nu skal han så til at bevise det modsatte, nemlig at de er fuldt medskyldige. Dette skal han gøre, selvom de opfører sig som robotter. For selvom alle disse unge kvinder opfører sig som robotter og nærmest er slavebundne og lydige over for hvert eneste ordre, der kommer fra Manson, så gemmer der sig alligevel en blodlyst dybt inde i kvinderne, som berettiger ham til at give dem den ultimative straf. Og med disse ord, så afslutter vi nu anden del af historien om Charles Manson. En fortælling, hvor flower power-filosofien forvandler sig til blod, frygt og vanvittige drab på uskyldige mennesker. Vi har i dette afsnit dykket endnu længere ned i Manson-familiens ideologiske mørke og hørt om de første kaotiske retsdage, og vi har samtidig også været vidner til en retssag, der i sig selv er som en absurd teaterforestilling, med Charles Manson som hovedrolleindehaver og hans disciple som blodtørstige statister. Vi har også hørt om, hvordan manipulation kan blive til mord, og hvordan et forstyrret sind kan få unge kvinder til at slå ihjel uden at blinke, endda med et smil på læben. Men historien om Manson-familien er langt fra slut endnu. I det næste afsnit går vi endnu tættere på det psykologiske spil i retten, og vi ser også nærmere på, hvordan Manson formår at fastholde sin kultstatus, selv når han er bag tremmer. For hvad er det egentlig, der gør Charles Manson til mere end bare en almindelig kriminel? Og hvorfor bliver han ved med at fascinere og tier efter sine uhyrlige forbrydelser? Du har lyttet til andet afsnit af Familien. Tredje afsnit får premiere på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.